กรณีศึกษามนุษย์เงินเดือนเงินเดือนเยอะนะ3 แสนใช่ไหม
ใช่ครับ
ต่อเดือนฮะแล้วก็มีเป้าหมายทางการเงินก็ค่อนข้าง
หลากหลาย
พอสมควรนะฮะก็ความจริงมีเงินมีทองเหลือเยอะแต่ว่าอาจจะใช้เปลืองไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยเหลือ ควรจะมีเหลือเยอะแต่ว่า
ควรจะมีเหลือเยอะกว่านี
้แล้วก็ที่ลงทุนผ่านๆมานี่ก็ดันไปเล่นหุ้นซะกับอีกส่วนนึงก็ไปอยู่ที่ออมทรัพย์ซะเยอะนะก็เลยทำใหเงินเก่าก็ไม่ค่อยงอกเงยเงินใหม่ก็เหลือไม่ค่อยมากแต่เป้าหมายทางการเงินนี่ก็เยอะหลากหลายเหลือเกินเพราะนั้นถ้าแบบเดิมเนี่ยไม่ได้นะฮะไปไม่ถึงฝันเพราะฉะนั้นต้องมาแก้ไขปรับปรุงกันอ่ะดูที่อะไรก่อนเอารายจ่ายก่อน
เด
ี๋
ยวมาเริ่มทวนเป้าหมายนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเวลาวางแผนการเงินเนี่ยเป้าหมายเนี่ยสำคัญที่สุด
ครับ
การวางแผนการเงินไม่ได้บอกว่าจะทำให้เรารวยล้นฟ้าไปร้อยล้านนะแต่ว่าเราทำตามเป้าหมายให้บรรลุนะครับเป้าหมายทางการเงินของเขาเนี่ยระยะสั้นมีเพิ่มมูลค่าเงินออมบอกว่าต้องการเงินทุนคุ้มครองสำหรับครอบครัวนะฮะเงินสำรองฉุกเฉินลดภาระภาษีปลดหนี้บ้านและคอนโดระยะกลางนี่คือบอกว่าการศึกษาลูกนะครับแล้วก็จนจบปริญญาตรีที่ประเทศสิงคโปร์ปีนึงก็2 ล้านบาทแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเกษียณที่อายุ60ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 50,000 บาทแล้วก็กระจายทรัพย์สินให้กับทายาทพอเรารู้เป้าหมายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มไปทำทีละเป้าหมายเป้าหมายเริ่มจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราควรจะต้องทำในเรื่องของการวางแผนรับจ่ายให้ดีก่อนเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนเลยก็คือว่าถ้าเรารายได้เท่านี้รายจ่ายเท่านี้แล้วเหลือไม่เหลือเงินเลยเนี่ย มันไปวางแผนอะไรต่อไม่ได
้ครับ
ฉะนั้นเนี่ยต้องคุมค่าใช้จ่ายดีๆซึ่งพอคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะให้เขาลดเนี่ยอย่างปีนี้ปีหน้าเนี่ยไม่เขาคงไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้อาจจะมีเงินเหลืออยู่ 200,000 แต่อย่างอื่นเนี่ยเขาขอเที่ยวในประเทศเหมือนเดิมแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยขอเหมือนเดิ
ม
ก็แค่จะลดลงไปแค่ 200,000ผมก็โอเคก็เอาตามนั้น
ก็เดี๋ยวถ้าวางแผนภาษีดีๆก
็ใช่เดี๋ยวพอวางแผนสิทธิภาษีดีๆมันก็จะสามารถลดได้อยู่แล้วนะฮะเพราะเขาจะต้องมีแบบเรื่องของการอยากจะเคลียร์บ้านภายใน2 ปีด้วยไงบอกว่าไม่อยากเป็นหนี้อยากจะรีบเคลียร์ให้มันหมดไปนะแต่ว่าก็คือเท่ากับว่าเราได้เงินกลับมา 200,000 สำหรับที่จะไม่ไปเที่ยวในต่างประเทศนะฮะถัดมาบอกว่าต้องการวางแผนในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินเนื่องจากเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ควรจัดการเอาไว้สัก3 เท่าของรายจ่าย
ครับ
แล้วก็บริษัทก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็แบบบริษัทเนี่ยคือมีบริษัทเนี้ยน้อยในประเทศฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะตกงาน
น่าจะมั่นคง
น่าจะมั่นคงโอกาสที่จะตกงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะก็ควรจัดการเงินเอาไว้ประมาณสัก3 ถึง 6 เท่าของรายจ่ายทีนี้รายจ่ายของเขาเนี่ยตกเดือนละ200,000น่ะปีนึงเขา2.4 ล้านเขาก็ควรจะกันเงินเอาไว้ประมาณสัก3 เท่าก็คือประมาณ600,000ในขณะที่เขามีเงินอยู่ในออมทรัพย์อยู่3.8 ล้านฉะนั้นเนี่ยควรจะกันเงินเอาไว้600,000สำหรับออมทรัพย์กับ Money Market Fund อย่างละ300,000แล้วกันนะฮะก็คือ300,000อยู่ในออมทรัพย์แล้วก็ Money Market Fund อีก300,000ที่เหลืออีก3.2 ล้านเนี่ยต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม
่
ทีนี้พอเรารู้เป้าหมายเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่ามีเป้าหมายนู้นเป้าหมายนี้เป้าหมายเรื่องของการเกษียณเนี่ยไอ้เงินเดิมเนี่ยผมจะกันเอาไว้สำหรับเป้าหมายเกษียณเพราะว่าเป้าหมายของการศึกษาลูกเนี่ยเขายังทำงานอีกได้อีก10-20 ปีแต่ว่าลูกกว่าจะเรียนอีก15 ปีย ังมีระยะเวลาอีก15 ปีที่จะใช้เงินใหม
่
เพื่อการศึกษาลูกแต่ไอ้เงินเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะจัดสรรเพื่อการเกษียณเป็นสำคัญนะฮะสินทรัพย์ลงทุนตอนแรกเนี่ยมีอยู่ประมาณ2.9 ล้านนะเราก็จะได้เงินจากสินทรัพย์สภาพคล่องมาอีก3.2 ล้านนะครับมาดูกันว่าจะทำอะไรบ้างไอ้หุ้นเดิมเนี่ยที่มีอยู่ต้นทุน2 ล้านแล้วก็พอไปดูเนี่ยมันก็มีหุ้นส่วนใหญ่เนี่ย 80% เป็นหุ้นปั่น
อ
ีก 20% ก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีฉะนั้นเนี่ยพอคุยกันไปบอกว่าเขาไม่อยากเล่นแล้วก็เลยแนะนำว่าถ้าจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือโยกเงินเนี่ยไปให้พวก private fund ดูเดี๋ยวนี้ private fund เนี่ยเริ่มต้นล้านเดียวเขาก็ดูแลให้แล้วนะฮะเขาก็จะขายไอ้หุ้นที่ไม่ค่อยดีออกไปแล้วก็ไปซื้อไอ้หุ้นที่ดีๆไอ้หุ้นตัวไหนที่มันอยู่ในพอร์ตแล้วมันดีอยู่แล้วก็ลงทุนต่อไปฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรายกหน้าที่ให้กับพวก private fund เขาจัดการสำหรับเงินที่อยู่ในหุ้นตรงนี
้
นะฮะที่เฟกเนี่ยมันเหลือ250,000เขาก็บอกว่าเขาอาจจะติดไว้เผื่อจะได้ดูตลาดเก็บไว้แบบ แก้เหงาก็เพราะว่าจริงๆ 250,000 มันไม่ได้มีนัยยะอะไรสำหรับการเกษียณมากนักเพราะว่าอีกตั้ง20ปีฉะนั้นเนี่ยก็เลยตามใจเขาไปหน่อยก็ให้เขาเอาไว้แบบแก้เหงานะ 250,000 ส่วน LTF นี่ก็คือลงทุนต่อไปนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็ไอ้เงิน 3,200,000 ที่เหลืออยู่เนี่ยพอมาจัดสรรนะฮะ asset allocation เนี่ยผมจะให้เขาอยู่ในเงินสดกับพวกตราสารหนี้ประมาณ
30%
อยู่ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็อยู่ในพวกกองทุนหุ้นประมาณ 40% ฉะนั้นเนี่ยเงิน 3,200,000 ที่มีอยู่ในออมทรัพย์เนี่ยก็จะมาอยู่ในตราสารหนี้ประมาณ 1,400,000 และมาอยู่ใน property fund ประมาณ 1,800,000 เพราะหุ้นพวกตราสารทุนเนี่ยเขามีอยู่แล้วของเดิมซึ่งจะย้ายไปอย
ู่
ที
่ private
fund แล้วก็ LTF ก็ยัง LTF ก็มี fund manager ดูแลอยู่แล้วนะ
ฮ
ะเพราะพอถึงกำหนดค่อยโยกมันออกไปที่กองทุนที่เป็นหุ้นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ถ้าทำแบบนี้นะฮะไอตัวตราสารหนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ลงทุน1,400,000เนี่ยผลตอบแทนประมาณ 3% พวก property fund เนี่ยลงทุน1,800,000ประมาณผลตอบแทนประมาณ 5% ส่วนคอนโดเนี่ยเขามีรายได้จากคอนโดอยู่แล้วประมาณ 4% กว่าๆเกือบ 5% ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะพอจัดสรรเงินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนจากเดิมที่ได้อยู่เนี่ย 2.8% เนี่ยจะกลายเป็น 5.2%
ครับ
นะครับซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยมาดูว่าถ้าเกษียณแล้วผลตอบแทนเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เขาได้ 2.8% เงินเดิมที่มีอยู่6ล้านกว่าบาทเนี่ย6ล้าน7เนี่ยถ้าผลตอบแทน 2% เนี่ยเงินเขาจะกลายเป็น10ล้านถูกไหมฮะในเบรกแรกตอนนี้ถ้าปรับผลตอบแทนจาก 2% เป็น 5% เนี่ยผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 3% เนี่ยเงินเดิมที่มีอยู่6ล้าน7จะกลายเป็น17ล้าน8แสนภายใน20ปีข้างหน้า
ครับ
เพราะอะไรเพราะว่ามันมีทั้งเงินต้นมันมีทั้งระยะเวลาและผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นมันทำให้เงินมันโตมากขึ้นโตขึ้นไปเกือบ8ล้านมากกว่าเดิมที่ตอนแรก10ล้านนะตอนนี้เกือบ18ล้านมากขึ้น8ล้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแค่ 3% เท่านั้นเองในขณะที่ถ้าหลังเกษียณนะฮะถ้ายังลงทุนต่อได้ผลตอบแทนประมาณ 5% เนี่ยเพราะคนมักจะกลัวว่าหลังเกษียณเนี่ยไม่กล้าลงทุนแต่จริงๆระยะเวลาการเกษียณเนี่ยถ้าเราแบ่งเฟสการเกษียณเป็น3เฟสเนี่ยตอน60ถึง70เฟสที่1ก็ลงทุนในความเสี่ยงต่ำเฟสที่2คือ70ถึง80เนี่ยก็ลงทุนในเสี่ยงกลางได้เพราะมีระยะเวลาทั้ง10ปีส่วน80ถึง90เนี่ยมีระยะเวลาตั้ง20ปีตอนตั้งแต่อายุ60เนี่ยมีระยะเวลา20ปีตรงเนี้ยลงทุนในความเสี่ยงสูงได
้ครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณลงทุนผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณ 5% เนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ25ล้านเท่านั้นเองตอนแรกต้องเตรียมไว้ตั้ง 37.5 ล้านแต่ตอนเนี้ยคือเหลือแค่25ล้าน
ครับ
แล้ว25ล้านเนี่ยเขาหลังตอนเกษียณเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่ประมาณเกือบ18ล้านเท่ากับเขาขาดอยู่7ล้านเองนะถ้า7ล้านเนี่ยมีเวลาตั้ง20ปีถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทนสัก 8% เท่าระยะเวลามันค่อนข้างยาวลงทุนในกองทุนรวมอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นที่เป็นหุ้นนะ 8% ต่อปีลงทุนแค่ปีละ 150,000 เองเดือนละ 12,500 บาทเองก็จะไปถึงเป้าหมายเกษียณ
ได้เกษียณนะ
แต่อย่าลืมว่าเขามีเป้าหมายอื่นด้วยนะฮะก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาดูในเรื่องของการบริหารเงินทุนสำหรับครอบครัวนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักพอเป็นเสาหลักเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าถ้าวันนี้เขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาครอบครัวจะต้องอยู่ได้ถูกไหมฮะแล้วมาดูว่าวันนี้ภรรยาไม่ได้ทำงานมาเลยแล้วภรรยาไม่สามารถที่จะมาทดแทนอาชีพเขาได้ที่ได้ปีละ3ล้านกว่าบาทเนี่ยนะพอมาดูเนี่ยภาระที่เขารับผิดชอบทางด้านการเงินต่อครอบครัวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเขาอยู่เนี่ยครอบครัวยังต้องใช้เงินอยู่ประมาณปีละ 60,000 บาทครับพี่โก
้
รวมค่าการศึกษาลูกตอนอนุบาลจนถึงแค่ม .6 นะป .3 เดี๋ยวไปบวกอีกก้อนหนึ่งถ้าแบบเนี้ยเขาต้องเตรียมไว้เนี่ย18ปีเพราะว่าลูกเพิ่งอายุ3ขวบครอบครัวต้องอยู่ได้อีก18ปีกว่าลูกคนเล็กเนี่ยซึ่งมีคนเดียวนี่แหละโตพอที่จะกลับมาหาเงินได
้
ฉะนั้นก้อนเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาท
ครับ
นะฮะคือ 720,000 ต่อปีคูณ18เท่ากับ13ล้านในขณะที่ยังมีหนี้อยู่หนี้บ้านกับหนี้คอนโด2ล้าน4ก็ต้องเอาไปรวมด้วยแล้วก็การศึกษาลูกถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยลูกก็ยังได้เรียนตามที่เขาตั้งใจเหมือนเดิมก็คือไปเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร
์
นะฮะตอนนี้มูลค่าที่ต้องเตรียมคือ13ล้าน
คร
ับ พอบวกกันแล้วเนี่ยความรับผิดชอบที่เขามีต่อครอบครัวเนี่ยอยู่ที่
20กว่าล้าน
28ล้านในขณะที่เงินเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วประมาณ8ล้าน2นะฮะขาดอยู่20ล้านไอ้20ล้านนี่แหละคือทุนประกันชีวิตที่เขาควรจะต้องมีในฐานะที่เป็นเสาหลักก็ตรงเนี้ยมันอยู่ที่อะไรล่ะมันอยู่ที่ความรับผิดชอบ
อ
ยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเพราะว่านี่เขากำหนดว่าเขาต้องเรียนการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนตรีที่สิงคโปร์ถ้าเขาไม่ต้องเรียนถึงสิงคโปร์เรียนในเมืองไทย
ทุนประกันมันก็ต้องหายไป
13ล้านก็หายไปอาจจะเหลือไม่ถึงอาจจะเหลือสัก3ล้านสำหรับถ้าปอตรีอินเตอร์ในประเทศก็ประมาณนี้นะฮะก็อาจจะหายไป10ล้านทุนประกันชีวิตมันก็จะลดลงตามความรับผิดชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอันนี้ต้องมาวางแผนของแต่ละคนนะฮะพอมาดูแล้วรู้ว่าต้องมีทุน20ล้านแล้วต้องหาแล้วว่าเราจะต้องไปใช้โปรดักต์อะไรทางการเงินที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี
้
นะฮะถัดมานะครับมาดูกันว่าเงินเดิมที่เขามีอยู่ที่เขายังที่เขาเก็บได้เนี่ยปีละประมาณล้านสองนะฮะหรือว่าเดือนละแสนเนี่ยเขายังสามารถเก็บแบบนี้ไปได้อีก20ปีนะครับเรามาดูว่าถ้าเราจะไปลดภาระในเรื่องของค่าผ่อนบ้านเพราะเขาบอกว่าต้องการโปะบ้านโปะคอนโดให้เร็วที่สุดฉะนั้นเนี่ยผมก็มาดูแล้วว่าถ้าเขาดึงเงินออกมาประมาณเดือนละ 40,000 นะครับสำหรับโปะบ้าน 20,000 สำหรับโปะคอนโด 20,000 เนี่ยภายใน3ปีบ้านจะหมดแล้วภายใน4ปีบ้านจะหมดแล้วมันไม่ไปกระทบในแผนอื่นๆของเขาเราต้องมาดูไงถ้าเราดึงเงินออกมาปุ๊บแล้วมันไปกระทบแผนการศึกษาแผนอะไรอาจจะยังผ่อนต่อไปได้เพราะว่าผ่อนเดิมเนี่ยเขาก็มีความสามารถอยู่แล้วแต่อันนี้มันไม่กระทบเพราะว่าพอมาคำนวณแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปโปะได้เดือนละ 40,000 สำหรับบ้านกับคอนโดซึ่งจะทำให้ภายใน3และ4ปีเงินเขาก็หมายถึงว่าหนี้เขาก็จะหมด
ก็คือผ่อนเพิ่มเข้าไป
เพิ่มเข้าไปใช่นะฮะเท่ากับว่าพอดึงออกไป40,000ต่อปีเอ้ยต่อเดือนนะครับก็ประมาณปีละ 400,000 กว่าบาทแต่ว่าเขาจะได้เงินจากที่เขาไม่เที่ยวต่างประเทศ 200,000 กลับเข้ามาเขาจะมีเงินที่จะลงทุนได้เนี่ยปีละประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเลยก็คือต้องปกป้องความเสี่ยงของเขาเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเสาหลักครอบครัวคือทุนประกัน20ล้านอันนี้ใช้ product unit link นะครับไปตอบโจทย์ลงทุนปีละ 250,000
ครับ
นะฮะส่วนการศึกษาลูกของเขาเนี่ยอีก15ปีกว่าจะเข้าเรียนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมจะให้ลงทุนใน IMF เพราะว่าอะไรเพราะเขาอายุ40ถ้าเขาลงทุนจะถึง55เนี่ยเงินตั้งแต่40จนถึง55เนี่ยถอนได้ตอนอายุ55ไอ้ก้อนที่ลง53 54ก็ถอนได้ตอนอายุ55พอ55ปุ๊บเนี่ยก็คือจะนำไปใช้เป็นการศึกษาลูกณวันนั้นเนี่ยจะให้ลงทุนเนี่ยปีละ 500,000 พอดีนะครับก็จะมีประมาณ10จริงๆเงินต้นน่ะมันแค่ประมาณ7ล้านกว่าบาท8ล้านแต่ด้วยผลตอบแทนนะครับประมาณ 8% ต่อปีเนี่ยเงินจะกลายเป็น13ล้าน
อันนี้ก็ใส่เต็มแม็กเลย
ใส่เต็มแม็กเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาไปใช้สิทธิ์ทางภาษีได้เต็มแม็กเช่นเดียวกันแต่ว่าลงทุน 500,000 เนี่ยเรากระจายนะก็คือทํา DCA ไปเดือนละประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับก็ให้มันครบ 500,000
ครับ
นะฮะสำหรับการเกษียณเขาเมื่อกี้ที่บอกว่าใช้เงินแค่ปีละ 150,000 นะครับเราก็จะใช้กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเดือนละ 12,500 ปีละ 150,000 ลงทุนแบบนี้20ปีไปบวกกับของเดิมที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จะสามารถที่จะเกษียณได
้
นะฮะแล้วเขาจะเหลือเงินอยู่ประมาณ 200,000 200,000 นี่ก็เอาไปปกป้องความเสี่ยงด้านประกันสุขภาพให้กับลูกกับภรรยาใช้ยูนิตลิงก์ไปก็คือประมาณปีละ 200,000
ครับ
นะฮะถ้าลงทุนแบบนี้นะครับผลตอบแทนประมาณนี้นะฮะที่คุยกันไว้เนี่ยเขาจะถึงเป้าหมายหมดแล้วรายจ่ายภาษีเนี่ยจากเดิมเนี่ยปีละ 720,000 นะครับที่เขาต้องจ่ายถ้าลงทุนด้วย IMF นะครับเต็มแม็กไปเลยเนี่ย 500,000 แล้วก็เรื่องของ Unit Link มันก็จะลดภาษีลดทางภาษีได้ในเรื่องของหมวดประกันชีวิตนะครับเท่ากับว่าเขาจะจ่ายภาษีจริงๆเนี่ยปีนึง 560,000ได้เงินคืนภาษีประมาณแสนกว่าบาท
เอาไปไหนอ่ะแสนกว่าบาท
ก็แสนกว่าบาทมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วไงก็มาลงทุนในไอ้การเกษียณของเขาไงแสนห้าเนี่ย
คร
ับก็คือไอ้เงินที่ได้คืนจากภาษีเนี่ยก็มาลงทุนใน Equity Fund กองทุนรวมเพื่อการเกษียณก็ปี 150,000
ก็อันนี้พอปรับใหม่ก็ตอบโจทย์หมดเลย
ตอบโจทย์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพิ่มมูลค่าเงินออมเงินทุนคุ้มครองสำหรับครอบครัว งินสำรองเพื่อฉุกเฉินลดภาระภาษีก็ลดไปแล้ว
เพรา ะว่า
ปลดหนี้ปลดบ้านก็ภายใน3และ4ปีตามลำดับนะครับแล้วก็การศึกษาลูกที่ประเทศสิงคโปร์ก็ใช้ IMF ตอบโจทย์ไปเพราะว่า15ปีพอดีเลยนะฮะแล้วก็เงินทุนเพื่อการเกษียณของเขาก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นได
้ส่วนการให้ทายาท
กระจายให้ครอบครัวเนี่ยเราก็ใช้ไอ้ตัวยูนิตลิงก์เนี่ยมันเหมือนประกันชีวิตอยู่แล้วสมมุติว่าถ้าเขายังส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ก็ทิ้งเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเกิดเขาเป็นอะไรไปไอ้ตรงนั้นแหละมันก็จะไปส่งต่อให
้ครับผม
นะครับ
แล้วจริงๆก็มีบ้านมีคอนโดได้
เพราะมูลค่ารวมตอนนี้ยังไม่ถึง100ล้านสินทรัพย์ทั้งหมดมันยังไม่เสียภาษีมรดก
ครับผม
ครับ